Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Tagle, na svet nujno potrebuje usmiljenje in odpuščanje. Alfonso Di Nicola, prostovolec gibanja Focolarov in začetnik projekta Vedno oseba. Prinašati Božjo ljubezen med zapornike in njihove družine. Žegnanska nedelja na Rogli. Prisluhnili bomo odlomkom pridnega nadškofa Alojzija Cvikla, duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Jezusovega spremenjenja na gori.
Kardinal Tagle, proprefekt dikasterija za evangelizacijo, je v soboto 3. avgusta v kraju Bibione v škofiji Concordia Pordenone na severovzhodu Italije vodil slovesno somaševanje ob začetku obhajanja 8. bibionskega odpustka, ki se bo sklenilo 16. avgusta. Drugi razlog za njegov obisk pa je bil spomin na kardinala Čelza Konstantinija, prvega apostolskega delegata na Kitajskem in tajnika propagande FIDE, ki izhaja iz te škofije, in sicer ob stoletnici kitajskega koncila v Šanghaju. Kardinal Tagle je ob spremstvu tamkajšnjega škofa monsignorja Giuseppeja Pellegrinija najprej odprl vrata odpustkov ter prvi stopil skoznje z evangeliarjem v rokah, nato pa so jima sledili še vsi ostali. Zatem se je začela sveta maša, katere so se udeležili številni duhovniki, gostje in sodelavci pri poletnih pastoralnih dejavnostih v znanem obmorskem letovišču na Beneški obali. Proprefekt dikasterija za evangelizacijo je med homilijo izhajal iz lika kardinala Konstantinija ter spomnil na njegovo zvestobo evangeliju usmiljanja in misionarsko gorečnost, ki navdihuje ta še danes. Zatem se je zaustavil ob bogoslužnih berilih, ki so govorila o različnih vidikih Božjega usmiljanja. Poudaril je, da naš svet nujno potrebuje usmiljanje, spravo in odpuščanje, ki vodijo k miru. Te darove pa lahko po njegovih besedah podari samo Bog. Ob tem je dodal, da Jezusovi učenci nismo poklicani biti zgolj prejemniki Božjega usmiljanja, ampak tudi njegove pristne priče in orodja. Toliko usmiljanja smo prejeli od Boga. Vsaj malo ga poskušajmo izliti na naše brate in sestre, je dejal kardinal Tagle ter spodbudil k spraševanju vesti, ki je bistveno za vsakodnevno življenje vernikov. Pri tem so nam lahko v pomoč naslednje vprašanja. Kakšni smo do ljudi, ki se v življenju soočajo z nevihtami in zmedo? Nas skrbi zanje ali smo brezbrižni? Kako se soočamo z mladimi in s kritiki, ki dvomijo v nas in postavljajo pod vprašaj naša stališča? S ponižnostjo ali z maščevalno ošabnostjo? Kako odgovarjamo na prošnje za pomoč bolnih, ostarelih, beguncev in oseb, ki so drugačne od nas? Z empatijo ali z gluhimi ušesi? Učimo se od Jezusa, je povabil kardinal. V nadaljevanju je izrazil prepričanje, da bi moralo biti usmiljanje, ki nam ga je izkazal Bog, življenjsko pravilo v krščanskih družinah in skupnostih ter celo v odnosih med državami. Predstavljajte si svet, v katerem se tiste, ki storijo napake, popravlja z usmiljanjem, ne pa obsoja in uničuje. Predstavljajte si svet, v katerem so šibki deležni podpore, ne pa manipulacije. Predstavljajte si svet, v katerem dialog prevlada nad maščevanjem. Predstavljajte si svet, v katerem vsi prispevajo za dobro vseh in ne iščejo lastnega interesa, je povabil kardinal Tagle in sklenil homilijo z naslednjimi besedami. Brez usmiljanja svet ne bo videl pravičnosti, resnice, ljubezni in miru. Izberite usmiljanje. Širite usmiljanje. Živite usmiljanje. Alfonso Di Nicola, prostovoljec gibanja Focolarov in začetnik projekta Vedno oseba, je objavil drugi del knjige z naslovom Življenje je danes, v kateri je zbral svoje dolgoletne izkušnje spremljanja zapornikov in njihovih družin. V pogovoru za Vatikan News je povedal več o nastanku in razvoju projekta. Začetki segajo v čas pred 30 leti, ko ga je prijatelj, ki je sodnik, prosil, naj naredi nekaj, da bi bil blizu zapornikom in bi jih imel rad. To je bil čas, ko so v zapore začeli hoditi prostovoljci, zato se je tudi sam odločil za ta korak. V rimskem zaporu Rebibija se je pogovarjal z zaporniki od 9. do 18. ure. Pripovedovali so mu o svojih težavah in zakaj so v zaporu, potem so jokali in on je jokal z njimi. Čez čas pa so zaporniki Alfonza prosili še nekaj več, da bi bil blizu tudi njihovim domačim. Sam se spominja, da ni imel ničesar, kar bi lahko ponudil, zato je za nasvet vprašal svojega prijatelja duhovnika. Ta mu je predlagal, naj v nedeljo v njegovi župniji predstavi svojo izkušnjo ter izrazil prepričanje, da mu bodo ljudje pomagali. To se je res zgodilo, tako da je še z drugimi prostovoljci začel obiskovati družine zapornikov in prinašati hrano ali drugo pomoč, ki so jo potrebovale. Po njegovih besedah to vrstna bližina pomaga zapornikom mirneje prestajati kazen, če vedo, da obstaja nekdo, ki ne pozabi njihovih družin. Projekt Vedno oseba danes vključuje okoli 20 prostovoljcev, ki spremljajo 130 družin v različnih predeljih Rima. Njegov namen je pomagati zapornikom, nekdanjim zapornikom in njihovim družinam ohranjati aktiven odnos med notranjim in zunanjim svetom ter jih s poslušanjem in podelitvijo spremljati pri ponovnem vključevanju v družbo. Ob tem je Alfonso dodal, da prostovoljci od njih ne zahtevajo, da se spreobrnejo ali česarkoli drugega, ampak prinašajo ljubezen. Ljubezen je močna in vsem dobro dene, je prepričan Alfonso. V Italiji je bilo v preteklih tednih v središču pozornosti vprašanje otrok v zaporih, ko so časopisi poročali o dveletnem dečku, ki živi s svojo mamo v zaporu. Tam je edini otrok, govori zelo malo in še to besede, ki so povezane z okoljem, kjer se nahaja, kot so odpri, zapri. Čeprav gre trikrat tedensko v vrtec, je v razvoju zelo zaostal v primerjavi s svojimi vrstniki. V zvezi s to tematiko je Alfonso dejal, da je treba biti otrokom blizu. Čutiti morajo ljubezen. Projekt Vedno oseba spremlja tudi družino z 8 otroki. Mama je v zaporu, očeta pa ni. Zelo potrebujejo upanje, ki pa se lahko podari samo z ljubeznijo, je še poudaril Alfonso Di Nicola.
V nedeljo 4. avgusta je bilo v cerkvi Jezusove spremenitve na gori, na Rogli, vsakoletno praznovanje lepe nedelje, žegnanje. Mašo ob somaševanju župnika Stanka Kranjca, Jožeta Pavlakoviča iz Starega trga ob Kulpi, jezuita misionarja Patra Lojzeta Podgrajška, rojaka Spanina na Pohorju in več kot 200 romarjev je daroval nadškof metropolit Alojzi Cikl. Prepeval je župninski pevski zbor. Cerkev je znova pridobila na vrednosti, lepoti in obranosti. Nadškof je na začetku slavja blagoslovil nov križev pot, delo kovaštva očko iz Reč in lesen kip Marije Snežne izpod rok rezbarja Toneta Šegina iz Starega trga ob Kulpi. Župnik Kranjc se je ob koncu maše zahvalil obema avtorjema ter botrom, donatorjem in sponzorjem. Podružnična cerkev Jezusove spremenitve na gori župnije Sveta Konigundo na Pohorju, Gorenje pri Zrečah, sicer last podjetja Unior iz Zreč, je bila zgrajena leta 2010 po načrtih arhitektke Vere Klepej Turnšek in je druga najvišja ležeča cerkev Slovenije za Uršljo goro. Presluhnemo odlomko nadškofove pridige.
V torek bomo obhajali praznik Jezusove spremenitve na gori. Zato ta cerkev Jezusove spremenitve na gori, tu na Rogli, danes obhaja žegnanje. Zanimivo je, da ta praznik Gospodove spremenitve na gori obhajamo 40 dni pred praznikom povišanja Svetega križa. Zanimivo, da je ta praznik zelo cenjen pri vzhodnih kristjanih. Če boste prišli kako cerkev njihovo, boste takoj videli veliko ikono ali pa podobo upodobitve spremenitve na gori. Zakaj je tako pomembna ta upodobitev za vzhodne kristjane? Zanimivo, da vsak umetnik, ki dela izpit na koncu svojega študija, da bo lahko postal ikonopisec, mora najprej pripraviti to ikono Jezusove spremenitve na gori. Zakaj? Ker tukaj je pogled drugačen. Tukaj se gleda z Božjimi očmi, ne človeškimi. In zato tudi je za nas ta praznik tako pomemben. Poglejte, naša družba je vedno bolj usmerjena vase. Ne postavlja si vprašanja v smislu življenja, kaj šele v cilju našega bivanja. Jezus torej vzame seboj 3 učence, da bi dobili drugačen pogled. Ne tist pogled iz doline, lahko bi rekli vsak dan je pogled, ampak Božji pogled, ki je celosten. Zgore se torej stvari vidijo drugače. Gora Tabor je kraj, na katerega se je potrebno pospeti. Potrebno torej se je dvigniti, oddaliti od vsakdanjega življenja, da potem doživiš nekaj globokega, duhovnega, nekaj, kar ti potem v življenju pomaga, da lahko prebrodiš tudi najtežje trenutke. Moramo se torej podati na pot navzgor in to zahteva odločitev, zahteva odrekanje in tudi zbranost. Jezus je torej svojim učencem želel pokazati eschaton, poveličanje. Sebe je želel pokazati za trenutek učencem v slavi, Božji slavi. In njegova oblačila, kot smo slišali, so se zasvetila silno bela, tako kot ne zna pobeliti noben belivec na zemlji. Jezus se torej razodene v tisti svoji polni podobi. Jezus ni samo človek, popoln človek, ampak je tudi Božji sin. Danes smo tukaj blagoslovili kip Marije Snežne. Danes smo pa tudi blagoslovili križev pot. Vabi nas, da sledimo dogodke, ki so privedli Jezusa do smrti na križu oziroma do vstajenja. Postaje križevega pota se nahajajo skoraj vsaki cerkvi. Lahko rečemo, da so sestavni del bogoslužnega prostora. Tako je tudi cerkev na Rogli s kipom Marije Snežne in križevim potom danes še bolj liturgično urejen prostor. In smo lahko tega zelo veseli. Posebej še v postnem času boste lahko ob križevem potu res spoznavali, kako se nam Jezus razodeva kot Božji sin, ki se je ves dal v očetove roke, šel na križ zato, da bi nas odrešil in Oče ga je obudil od mrtvih in s tem odprl vrata v življenje vsakemu izmed nas.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Jezusovega spremenjenja na gori. Prvo berilo iz knjiga preroka Daniela, 7. poglavje, 9. in 10. ter 13. in 14. vrstica. Gledal sem. Medtem so bili postavljeni prestoli in pradavni se je usedel. Njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg in lasje na njegove glavi čisti kakor volna. Njegov prestol so bili ognjeni plameni in njegova kolesa goreč ogen. Ognjena reka je tekla in se je izlivala pred njim. Tisočkrat tisoči so mu stregli, 10.000krat 10.000 so stali pred njim. Sodni dvor je sedel in knjige so se odprle. V nočnih videnjih sem gledal. Glej, z oblaki neba je prihajal nekdo, kakor sin človekov. Dospel je do pradavnega. In privedli so ga preden. Dana mu je bila oblast, čast in kraljestvo. In vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu služili. Njegova oblast je večna oblast, ki ne preide. In njegovo kraljestvo, ki ne bo uničeno. Drugo berilo je iz drugega pisma apostola Petra, prvo poglavje od 16. do 19. vrstice. Nismo se namreč oprijeli spretno izmišljenih bajk, ko smo vam oznanili moč in prihod našega gospoda Jezusa Kristusa, ampak smo bili očividci njegove veličine. Prejel je namreč od Boga Očeta čast in slavo, komu je iz veličastne slave takole zadonel glas. To je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. In ta glas smo mi slišali, da je zadonel z neba, ko smo bili z njim na sveti gori. Tako je za nas preroška beseda še trdnejša in prav ravnate, ko pazite na njo kako na svetilko, ki sveti na temnem kraju, dokler ne zasija dan in ne vzide danica v vaši srci. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija 9. poglavje od 2. do 10. vrstice. Čez 6 dni je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same peljal na visoko goro na samo. V pričo njih se je spremenil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nad vse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu. In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom. Oglasil se je Peter in rekel Jezusu, Rabi, dobro je, da smo tukaj. Postavimo 3 šotore, tebe enega, Mojzesu enega in Elijo enega. Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kaj ti prevzel jih je velik strah. Naredil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas. Ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Brž so se ozrli naokrog, pa niso videli nikogar več, razen Jezusa samega z njimi. In medtem, ko so šli z gore, jim je naročil, naj nikomu ne prepovedujejo tega, kar so videli, dokler sin človeka ne vstane od mrtvih. In besedo so ohranili zase, in med seboj razpravljali, kaj pomeni vstati od mrtvih. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Beda častitljivi pravi, spremenjenje simbolno kaže na to, kaj je onkraj praga človeškega in vodi vse do dokončnega vstajenja, ko bodo oblačila vernikov očiščena v nebesih, postala bela kakor sneg. Efrem Sirski nadaljuje, božanska slava se v tej spremenitvi očitno prilagodi sposobnosti učencev, sprejeti jo. Cerkveni očetje svojo razlago besedila povezujejo svetlobo, ki očiščuje. Origen zato ob tem tako razmišlja. Jezusov sijaj se ni razodel samo kot zemeljska svetloba, temveč kot luč pravičnosti za otroke luči. Tudi sveti Janez Krizostom se navezuje na svetlobo. Sijaj sonca ter svež, neomadeževan sneg sta zelo približna primerjava z veličareve slave in njegove čistosti. Sveti Ambrož pa v Jezusove identiteti pravi, da se kot ljubljeni sin razodene v osrednjih trenutkih evangelske pripovedi, ki v tem dogodku pridejo do izpolnitve. Sveti Janez Krizostom in sveti Janez Damaščan pa pravita, da ti trije Jezusovi ljubljeni učenci navzoči med spremenjenjem prečujejo ljudem o tej gospodovi slavi. Sveti Hieronim ter Origen pa v treh šotorih pravita, Mojzes in Elija sta bila namreč gospodova služabnika, medtem ko se iz treh šotorov napačno slepa in razlaga enakost med Mojzesom, Elijo in Kristusom. Pseudo Dionizija Areopagit pa pravi, sveto kontemplacijo, torej zrenjem, lahko pridemo do združitve s spremenjenim gospodom. Origen k temu dodaja, Jezusovo božanstvo zrejo tisti, ki so nad tem svetom, s tem se pripravljajo na sprejem duhovnega spoznanja. Misli Benedikta XVI. Dogodek Kristusovega spremenjenja soglasno pritrjujejo trije evangelisti, Matej, Marko in Luka. Dva elementa sta pri tem bistvena. Jezus se je povzpel z učenci Petrom, Jakobom in Janezom na visoko goro in se tam v pričo njih spremenil. Njegovo obličje te njegova oblačila so se svetila, medtem ko so se ob njem pojavila Mojzes in Elija. Nadalje pa je vrh gore obsenčil oblak, iz katerega se je zaslišal glas, ki je rekel, ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Torej, luč in glas. Božja luč, ki je zasvetila na Jezusovem obličju, ter glas nebeškega očeta, ki je pričeval zanj in jim ukazal, naj ga poslušajo. Bog je luč in Jezus želi podariti svojim najožjim prijateljem izkušnjo te luči, ki v njem prebiva. Tako bo on po tem dogodku v njih notranja luč, ki jih bo sposobna varovati pred napadi teme. Tudi v najtemnejši noči je Jezus svetilka, ki nikoli ne ugasne. Sveti Avguštin je povzel to skrivnost čudovitim izrazom. To, kar je sonce za telesne oči, da vidimo, je za oči srca Kristus. Dragi bratje in sestre, vsi potrebujemo notranjo luč, da bomo lahko premagali preizkušnje življenja. Ta luč prihaja od Boga. Kristus nam jo je prišel podariti. On, v katerem prebiva vsa polnost božanstva. Povzpnimo se z Jezusom na goro molitve ter zrimo njegovo obličje, ki je polno ljubezni in resnice. Dovolimo, da nas njegova luč notranje napolni. Prosimo Devico Marijo, našo voditeljico na poti vere, naj nam pomaga živeti tako, da bomo vsak dan našli nekaj trenutkov za tiho molitev ter poslušanje Božje besede. Misli papeža Frančiška. Evangelij pravi, peljal jih je na visoko goro. V svetem pismu ima gora poseben pomen, saj je povzdignjen kraj, kjer se nebo in zemlja dotikata, kjer so Mojzes in preroki doživeli izredno izkušnjo srečanja z Bogom. Povzpeti se na goro je vsaj malo približati se Bogu. Jezus se je povzpel v višave skupaj s tremi učenci in se ustavil na vrhu gore. Tukaj se je pred njimi spremenil. Njegovo bleščeče obličje ter njegova svetleča oblačila, ki je vnaprejšnja podoba ostalega, so ponudili tem prestrašenim možem luč. Luč upanja. Luč zaiti skozi temino, kajti smrt ne bo konec vsega, saj se bo odprla v slavo vstajenja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.